Qeveria e Kosovës hedh poshtë kritikat e fundit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Prishtinë për procesin e riintegrimit të personave të riadhësuar. Një raport i OSBE-s i publikuar ditë më parë flet për mungesën e koordinimit në mes të nivelit qendror dhe atij lokal sa i përket riintegrimit të riadhësuarve në Kosovë dhe po ashtu thekson nevojën për zbatimin e strategjisë për këtë çështje, të cilën ekzekutivi kosovar e miratoi në tetor të vitit 2007. Sidoqoftë, përfaqësues të qeverisë Kosovës thonë se zhvillimet e deri tashme në procesin e riadhësimit dhe riintegrimit të njerëzve të kthyer kanë shkuar në përputhje me strategjinë miratuar më parë. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Artan Duraku, shpjegon.
Procesi i riadhësimit është duke shkuar në përputhje me strategjinë për reintegrimin e personave të riadhësuar dhe ne si Ministri e Brendshme jemi në rolin e koordinatorit. Deri më tani vështërsi nuk kemi pas. Në përgjithësi, gjithë procesi ka shkuar pa ndonjë vështërsi të madhe dhe shpresojmë që kështu do të vazhdojë edhe në të ardhmen.
Në prill të vitit 2008, Qeveria e Kosovës finalizoi planin për strategjinë për riintegrimin e personave të riadhësuar, që përfshin parashikimet buxhetore nga çdo ministri në fusha specifike të identifikuara në këtë dokument, pastaj detajet, rezultatet dhe veprimet konkrete të autoriteteve relevante qendrore dhe lokale, si dhe një afat kohor për zbatimin e strategjisë. Drejtori i Departamentit për të drejtat të njeriu dhe komunitete në OSBE, Christopher Decker, thekson se institucionet kosovare duhet të përqëndrohen në zbatimin e strategjive ekzistuese. Secila komun ka strategjinë e saj, por tani bëhet fjalë për nevojën e zbatimit të kësaj strategjie. Këtu mendoj se institucionet kanë më shumë punë për të bërë, thot Decker, vlerësim ky i cili përmendet edhe në raport, ku thuhet se janë bërë pak përpjekje në nivel qendror për të siguruar shpërndarjen adekuate të strategjisë dhe planit të veprimit në të gjithë administratën publike, duke përfshirë edhe ato të komunave. Raporti gjithashtu vë në pah një kthim jo proporcional të shtetasve të Kosovës në komunat e ndryshme në vend. Planifikimi buxhetor nga institucionet vendore dhe koordinimi në mes të shtetit të Kosovës dhe shteteve që kthejnë prapa kosovarët, sipas Dekerit, është i domosdoshëm. Po krijohet një problem komunikimi në mes të qeverisë së Kosovës dhe shteteve që do t'i kthejnë njerëzit. Kjo mund të komplikojë mundësinë e sigurimit të resurseve efikase dhe planifikimit të duhur, sepse buxhetet do të miratohen tani apo janë miratuar para disa muajsh për vitin e ardhshëm, dhe nëse komunat nuk e dinë se sa njerëz do të kthehen, atyre u vështirësohet planifikimi i resurseve, thot ai. Sipas të dhënave të Komisionarit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, në vitin 2008 në Kosovë janë kthyer 2550 njerëz, ndërka që brenda periudhës janar-shtator të vitit 2009 janë kthyer 2144 njerëz. Këto të dhëna cilësohen si shqetësuese nga Këshilli për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut. Drejtori ekzekutiv i kësaj organizate, Bexhet Çala, mendon se situata aktuale ekonomike në Kosovë pamundson riintegrimin e personave të riadhësuar.
Refugjatët kthyer këtu absolutisht nuk kanë as kushtet elementare për bijetje sezon për disa muaj e lënë më për integrim afatgjat.
Mirë po, si pas zyrtarit të Ministrisë së Punëve të Brendshme Artan Duraku, riadhësimi i kosovarve është obligim i shtetit të Kosovës.
Ne si shtet kemi obligim që të marrim përgjegjësi për shtetësit tonë, sidomos për ata që janë duke qëndruar ilegalisht në shtetet e perëndimit, në përputhje me marrëveshje të ndryshme të cilat janë duke u negociuar. Procesi riadhësimit duhet të vazhdojë me këtë ritëm.
Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.